Este ora 21 aici, Radio Europa Liberă.
La microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafim și bine v-am găsit la emisiunea Sinteza Zilei.
Ministerul Moldovean de Externe este mulțumit de raportul Comisiei Europene despre evoluțiile Moldovei în cadrul parteneriatului estic.
Raportul din anul curent este foarte echilibrat și reflectă într-o manieră echitabilă atât progresele obținute în diferite domenii de implementare a reformelor și de cooperare cu Uniunea Europeană, cât și anumite lacune și deficiențe care urmează să le înlăturăm.
Despre economia Moldovei în contextul crizei monede unice europene, opinia expertului Iurie Gotișan.
La Bruxelles s-a discutat despre legea antidiscriminare din Moldova.
Și o agendă culturală. Începem cu știrile de la această oră.
Uniunea Europeană a spus astăzi că Moldova este campioană la reforme printre țările parteneriatului estic, dar a criticat progresele lente la combaterea corupției. Laudele și criticile se conțin într-o evaluare anuală a politicii europene de vecinătate făcută publică astăzi la Bruxelles. Raportul laudă ritmul bun al reformelor în aproape toate domeniile, dar cere reforme mai accelerate în domeniul justiției, combaterii corupției, apărării drepturilor omului, precum și privatizarea întreprinderilor de stat, ca cele din telecomunicații. Rezultatele barometrului de opinie publică prezentate astăzi la Chișinău sugerează că aderarea la o ipotetică Uniune Euroasiatică ar fi ușor mai populară printre moldoveni decât aderarea la Uniunea Europeană. Centrul Civis a colectat datele între 10 aprilie și 10 mai. Ele mai arată că marea majoritate a respondenților, aproape 90%, sunt nemulțumiți de nivelul de trai, salariu și șomaj. Aproape 70% consideră că direcția în care se îndreaptă situația din țară este greșită, dar preferințele electorale ale moldovenilor ar rămâne în linii mari neschimbate. Republica Moldova și Rusia au fost singularizate astăzi la Bruxelles drept țările Europei Estice în care discriminarea pe criteriul orientării sexuale este cea mai răspândită. Un studiu al organizației ILGA Europa, filiala europeană a Asociației Internaționale a Lesbienilor, Gheilor, Bisexualilor și Transsexualilor, spune că pe următoarele locuri se află Armenia, Azerbaijanul și Ucraina. În afară de țările baltice, dintre fostele republici sovietice, numai Georgia a primit o apreciere pozitivă. Avionul noului președinte francez François Hollande, aflat în zbor spre Berlin, a fost lovit de fulger și a revenit la sol. Potrivit relatărilor de presă, Hollande a plecat din nou de la Paris cu un alt avion la întâlnirea cu Angela Merkel, cancelara Germaniei, pentru a discuta despre criza economică europeană. Noul președinte francez inaugurat astăzi a spus în primul său discurs ca șef al statului francez că va îndrepta Europa pe o cale nouă, în care austeritatea să fie combinată cu stimulente bugetare în economie. După inaugurare, Hollande l-a nominalizat azi ca premier al Franței pe unul din consilierii săi apropiați, Jean-Marc Ayrault. Politicienii greci au anunțat că în țara îndatorată vor avea loc alegeri noi luna viitoare din cauza neputinței partidelor parlamentare de a forma noul guvern. Instalarea unui guvern interimar până la alegeri va fi dezbătută mâine. Formarea coaliției guvernamentale după alegerile din 6 mai a fost împiedicată de divergențele pe tema măsurilor de austeritate asumate de Grecia în schimbul ajutoarelor internaționale. Incertitudinea politică a alimentat noi speculații pe tema ieșirii Greciei din zona euro și a supus moneda unică europeană unor noi presiuni.
Au fost știrile de la ora 21. Pentru mai multe știri, analize, comentarii, interviuri și materiale multimedia, vă recomandăm pagina noastră de internet europalibera.org.
Радио Свободная Европа. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Președintele Republicii Moldova se află la Moscova la conferința informală a CSI. Valentina Ursu a stat de vorbă cu Ion Păduraru, consilier al președintelui Nicolae Timofti.
Domnul președinte Nicolae Timofte participă la summitul neformal al șefilor de state a țărilor membre CSI. Participă toți președinții țărilor membre CSI. Domnul președinte Nicolae Timofte a avut o întrevedere bilaterală cu președintele Azerbaijanului Ilham Aliyev. A fost o întâlnire foarte interesantă, deci s-a menționat despre legăturile tradițional prietenești între Azerbaijan și Republica Moldova, În mod special s-a menționat despre interesul Azerbaidjanului de a investi în proiecte economice în Republica Moldova, în special în domeniul energetic. În toamnă se vor trece zilele culturii Azerbaidjanului în Republica Moldova. Nu e scus cum ar fi o aspect la nivel înalt din Azerbaidjan în această perioadă.
Prin ce este importantă prezența Republicii Moldova în cadrul CSI?
Păi, Republica Moldova este membru al CSI, deci ea nu participă în proiecte de gen prea politic și mai departe, nu se integrează în CSI, dar colaborează, mă rog, pornind de la înțelegerile care au avut până acum. În mod normal, deci este prima dată când Nicolae Timofeev face o vizită la Moscova, nu în cadrul bilateral, dar în cadrul multilateral. Este important ca președintele Republicii Moldova să facă cunoștință cu prezidenții altor țări. Avem un interes mare de a colabora cu vecinii, că întotdeauna, deci o relație bună între țări pe bilaterală este bine. Interesul Moldovei este de a menține relații bune cu vecinii și cu parteneri tradiționali, fără a afecta direcția strategică de care s-a vorbit, deci integrarea europeană. Este vorba de o menținere a unui dialog tradițional, constructiv cu foste republici unionale.
Unii experți s-au grăbit să spună că Moscova ar putea să-i propună domnului Timofeev să reactualizeze planul COSAC. Din câte am înțeles, pe agenda nu figurează o întrevedere bilaterală Timofeev-Putin.
Nu este prevăzut nici în agenda, nici în extra-agenda o asemenea întâlnire bilaterală, cu atât mai puțin cu acest subiect. Repet, este un summit neformal care are legătură, în primul rând, cu inaugurarea în funcție de președinția lui Vladimir Putin și respectiv reluarea, mă rog, activității în comun a președinților care au mai fost, care sunt noi, inclusiv cunoașterea președintelui Republicii Moldova. De altfel, până acum domnul Nicolae Timofeev s-a întâlnit doar cu doi din președinți, deci este vorba de Victor Ianucovici și chiar foarte recent cu Ilham Aliyev.
A fost Ion Păduraru, consilierul președintelui Nicolae Timofeev, prin telefon de la Moscova, răspunzându-i Valentinei Ursu. Programul Parteneriatului Estic al Uniunii Europene a fost înființat acum 3 ani, în mai 2009. În el sunt cuprinse 6 țări ale fostei Uniuni Sovietice, Moldova, Georgia, Armenia, Azerbaidjan, Ucraina și Belarus. Fiecare țară a avut în acești 3 ani ritmuri reforme diferite și de evoluții democratice. Cele mai dramatice scăderi au fost înregistrate în Belarus, țară care este supusă unor sancțiuni ale Uniunii Europene pentru că nu respectă drepturile omului și pentru că opoziția este supusă unor presiuni continue. Uniunea Europeană a suspendat această țară din cadrul programului.
Nici evoluțiile politice recente din Ucraina nu dau prea multe motive de încredere liderilor de la Bruxelles. Deși ieri miniștrii de externe celor 27 de țări comunitare au decis să nu boicoteze campionatul european la fotbal care se desfășoară în această vară în Ucraina și Polonia, negocierile pentru acordul de asociere și pentru cel de comerț liberalizat au fost suspendate din cauza modului în care autoritățile o tratează în detenție pe fostul premier Iulia Timoshenko și, în general, din cauza modului în care acționează justiția față de oponenții politici.
Moldova este considerată și de acest raport printre țările cu cele mai bune performanțe în 2011 din cadrul parteneriatului estic, dar desigur mai rămân multe de făcut.
Europa Liberă a aflat și o primă reacție la acest raport de la Ministerul Moldovean de Externe. Valentina Ursu a stat de vorbă cu doamna Natalia German, ministrul adjunct de externe.
Raportul din anul curent, care de fapt evaluează progresele obținute pe parcursul anului trecut, este foarte echilibrat și reflectă într-o manieră echitabilă atât progresele obținute în diferite domenii de implementare a reformelor și de cooperare cu Uniunea Europeană, cât și anumite lacune și deficiențe care urmează să le înlăturăm pentru a atinge obiectivele propuse. Și cea mai mare încurajare este faptul că suntem pe primele poziții și numiți drept stat lider în ceea ce privește indicele consolidării democrației, statului de drept, libertății mass media, stabilității politice, ceea ce este probabil cea mai mare realizare a Alianței pentru Integrare Europeană.
Și totuși, acum cu partenerii de la Bruxelles, vorbiți despre anul 2013, de exemplu, anul când moldovenii vor putea putea călători fără vize în spațiu Schengen?
Această perspectivă este destul de realistă. Decizia în acest sens va fi luată nu de noi, ci de statele membre ale Uniunii Europene.
Ministrul adjunct de externe, Natalia German, răspunzându-i Valentinei Ursu. Găsiți întregul interviu pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
La Bruxelles s-a mai vorbit astăzi despre Moldova, dar de data aceasta într-o conferință despre respectarea drepturilor minorităților, inclusiv ale minorităților sexuale. Dan Alexe relatează.
Moldova și Rusia se situează pe ultimul loc în Europa în chestiunea protejării drepturilor homosexualilor și transexualilor. Este concluzia primului raport anual acoperind Europa al asociației ILGA, care apără drepturile homosexualilor și transexualilor. Evenimentul a fost sponsorizat de către Comisia Europeană, iar lansarea raportului a avut loc la Bruxelles cu participarea Comisarului European pentru Afaceri Interne, suedeza Cecilia Malmström. Aceasta a atras atenția asupra unui îngrijorător populism și ultranaționalism care crește peste tot în Europa, în multe țări structurile democratice nemai fiind în măsură să stăvilească aversiunea față de cei cu o altă orientare sexuală decât cea tradițională. Unul din motive, a spus Cecilia Malmström, fiind lașitatea politică. Ea a dat exemplul Cehiei.
One example was in the Czech Republic last year, where they had falometric.
Anul trecut, Cehia a impus teste falometrice în acordarea azilului. E vorba de o procedură de factură medievală care constă în a măsura reacțiile fizice la pornografie heterosexuală ale refugiaților gay care cereau azilul în Cehia din pricina persecuțiilor la care fuseseră supuși la ei acasă datorită orientărilor sexuale.
For asylum on the grounds of sexual orientation.
Prezent la lansarea raportului, Jan Jarzab, reprezentantul regional al Înaltului Comisar ONU pentru Drepturile Omului, a criticat la rândul său lașitatea guvernelor europene, subliniind, printre altele, politica de struț a guvernului Moldovei vis-a-vis de drepturile homosexualilor.
The Prime Minister has faced so much opposition even from coalition parties.
Primul ministru al Moldovei a fost confruntat cu o opoziție atât de masivă, chiar din partea formațiunilor politice din coaliția sa, încât a adoptat o poziție de compromis. Acest lucru nu poate însă fi justificat în niciun fel și nu e altceva decât o formă de homofobie, o atitudine inacceptabilă care nu se încadrează în valorile europene.
In line with the European values.
În clasamentul pe puncte și pe țări stabilit de autorii raportului ILGA, Moldova și Rusia se situează în privința drepturilor homosexualilor pe ultimul loc în Europa, imediat după Ucraina și după o serie de alte țări est-europene foste comuniste. Am întrebat-o pe Anastasia Danilova, din partea asociației GenderDoc din Moldova, cum interpretează organizația ei argumentele guvernanților, potrivit cărora nu se poate face mare lucru în chestiunea drepturilor homosexualilor, întrucât e greu de înfrânt rezistența moravurilor tradiționale, mentalitatea poporului și opoziția bisericii.
К сожалению, действительно, очень часто политики нашей страны используют традиционные ценности, религиозные ценности как оправдание.
Din păcate, foarte des politicienii din țara noastră folosesc tradițiile și religia ca să justifice faptul că nu fac nimic pentru a îndrepta asta. Eu cred că un guvern ar trebui să-și poată arăta forța și dorința de a fi un guvern civilizat. În țările noastre, în Moldova sau în Rusia, biserica și guvernul sunt totuși instituții separate. Din păcate, influența bisericii rămâne uriașă.
К сожалению, влияние церкви огромно.
Nu e doar rezistența bisericii, dar și cea a unor politicieni foarte conservatori, cum e atotputernicul Vladimir Putin. Pe Polina Savchenko, reprezentând asociația VHOT Coming Out din Rusia, am întrebat-o dacă îi se pare realist să-și închipuie că, avându-l pe Putin în fruntea statului, homosexualii ruși pot spera să-și vadă drepturile respectate.
Ну, с одной стороны, да, но с другой стороны, мы видим на опыте, что
Pe de o parte așa e, pe de alta, noi am văzut că Putin nu poate controla totul. În mașinăria enormă a statului se află și oameni cu o personalitate tolerantă și care sunt gata să răspândească această toleranță în societate. Prin propriul lor exemplu, ei îi pot schimba și pe cei din jurul lor.
Они также меняют других. вокруг.
Брюссель, Дана Лексе, pentru Radio Europa Liberă.
În minutele următoare, o revistă a presei române și o agendă culturală semnată de Victor Eschenazi Moroșan.
Toate emisiunile noastre le găsiți și pe internet la orice oră la europaliberă.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
După cum ați auzit în știri, Grecia se pregătește pentru noi alegeri, iar situația financiară a zonei euro este în pericol, chiar dacă datele legate de evoluțiile economice din primele luni ale anului arată că Uniunea Europeană ar fi ieșit din recesiune. Valentina Ursu a stat de vorbă cu analistul economic Iurie Gotișan despre situația Moldovei în aceste condiții.
Aparent, dacă ar fi să ne luăm după ultimele evoluții din regiune, inclusiv crizele din zona euro, economia moldovenească parcă nu se simte afectată la modul general. Pe de altă parte, totuși, dacă încercăm să ne uităm pe unii indicatori macroeconomici, prognozele cărora pentru mai mulți din aceștia au fost și revizuite, situația nu este din cea mai bună.
Domnule Gotișan, și dacă puteți preciza despre ce indicatori ar fi vorba?
Inclusiv despre nivelul creșterii economice, care inițial era programat la 4,5%, iar după revizuirea prognozelor, acesta a fost diminuat la 3,5%. Colectările fiscale, adică din impozite, sunt sub cotele planificate sau prognozate, iar asta înseamnă că nivelul de producere a scăzut sau, în linii mari, activitatea economică nu mai are aceeași amploare ca acum un an de zile, de pildă. În plus, dacă ne uităm pe dimensiunea externă, adică la tranzacțiile export-import, cu toate că au crescut comparativ cu sfârșitul anului 2011, nivelul creșterilor este incomparabil mai mic cu cel de acum un an de zile. Bunăoară, importurile au crescut cu doar 4%, respectiv și acumulările vamale mai mici la buget sunt de fapt sugestive. Toate astea au afectat în ultima instanță și consumul, care de asemenea a scăzut, indicator care de altfel are o contribuție relativ consistentă la nivelul de creștere economică.
Da, dar nivelul remitenților este în creștere. Asta înseamnă că migranții moldoveni care au un loc de muncă peste hotare continuă să trimită în țară sume și chiar sume bunișoare.
Este adevărat, remitențele pentru trimestrul 1-2012 au crescut dacă se compară cu aceeași perioadă anului trecut. Însă, oricum, acestea nu cred că vor atinge nivelul de până la începutul crizei, adică în 2008. Totodată trebuie să ținem cont de faptul că o bună parte din aceste remitențe vin din Rusia, în special din acele sectoare unde sunt angajați concetățenii noștri, cum ar fi construcțiile sau activitățile de comerț, țară și sectoarele căreia nu par a fi afectate deocamdată de criză.
Opinia analistului economic Iurie Gotișan în dialog cu Valentina Ursu. De ziua familiei, demografii moldoveni trag un semnal de alarmă în legătură cu ceea ce ei numesc revoluția familiei. Sărăcia, migrația și emanciparea femeii au schimbat mult familia de azi, iar una din consecințele acestor transformări este scăderea drastică a natalității, relatează Lucia Deaconu.
Se căsătoresc mai greu sau mai târziu și divorțează mult mai ușor decât acum 10-20 de ani. Astfel descriu demografii tendințele când se referă la instituția familiei. Valeriu Saensus, conferențiar universitar la Academia de Studii Economice, spune că, în comparație cu 1990, stabilitatea familiei s-a redus aproape de două ori.
O bună parte din tinerile generații nu-și văd ca o prioritate existența în perspectivă în cadrul familiei. Sau ei spun că întâi cariera, ceea ce înseamnă că familia nu mai este o prioritate îndată după studii, dar este o prioritate în cazul dacă va beneficia de o carieră de succes. Sau este legat și de o altă tendință demografică, că noi familie avem și se încheagă familie în Republica Moldova, numai că nașterea este aplanată pentru o perioadă mai târzie. Dar dacă este aplanat pentru o perioadă mai târzie, noi demografii susținem că la 3-5 ani apare riscul de divorț, 80-90%.
Statisticile cu care operează demografii arată că rata desfacerii căsătoriilor este acum mai mare la sate. În comparație cu două decenii în urmă, când se înregistrau de două ori mai multe divorțuri în orașe. Urmarea acestei stări de lucruri, specialiștii constată o scădere drastică a natalității.
Dacă noi aveam undeva 20 de ani în urmă, aveam 100.000 de nașteri în Republică, aproape. Păi acum avem noi undeva sub 40.000 și mergem cu o scădere și mai departe. Undeva peste vreo 15 ani, cred că încă cu 10-15.000 o să scădem.
Notează academicianul Gheorghe Palade, specialist în obstetrică. Sărăcia sau motivele cu caracter economic sunt în capul listei lungi de cauze care s-ar face vinovate pentru criza prin care trece familia contemporană, urmate de migrație, despre care specialiștii spun că ar fi surclasat problemele de ordin social care altădată ieșeau în față. Ce soluții au în vedere demografii?
Este important ca generațiile tinere să simt un suport mult mai consistent din partea statului. În caz contrar, nu vom schimba tendințele demografice în evoluția familie.
Consideră Valeriu Saensus. Deși recent indemnizațiile pentru nașterea copiilor au crescut, acestea nu sunt în măsură să motiveze tinerile familii. 2300 de lei la prima naștere și 2600 la următoarele sunt mai mult sume simbolice, spun tinerii și proaspeții părinți, care invocă lipsa locurilor de muncă bine plătite, precum și a posibilităților să-și rezolve problema spațiului locativ. Larisa Rotaru, șefa secției de politici demografice a Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei, recunoaște că ajutorul nu este pe măsura așteptărilor, dar deocamdată este tot ce poate oferi statul.
Avem un plan de acțiune aprobat pe perioada 3 ani de zile. Noi pe asta contăm, da.
Responsabilul de la Ministerul Muncii spune că susținerea sistemului de valori familiale trebuie să fie nu doar grija autorităților, ci a întregii societăți. De la Chișinău, Lucia Deaconu pentru Radio Europa Liberă.
Bulgaria a devenit din ce în ce mai critică față de situația drepturilor omului din Ucraina, după cum ne spune de la Sofia Petiu Petkov.
Ministrul de externe, Nicolae Mordenov, a declarat că Ucraina are probleme foarte grave cu justiția și permite ilegalități față de investitorii bulgari. El însă a respins ideea boicotării campionatului european de fotbal, programat să aibă loc în fost Republica Sovietică și în Polonia. În afară de Iulia Timoshenko, în această țară există și un alt nivel de represiune politică. Într-un mod sistematic sunt batjocurite drepturile investitorilor străini, printre care sunt și unele companii din Bulgaria, a spus Mladenov. Cea mai grav afectată de raideri ucraineni este firma Sicusota. Mladenov a declarat că persoane fizice și juridice din Ucraina au încercat să fure mai multe mărci comerciale, blocând accesul unor companii bulgare pe piața ucraineană. Sigur, boicotul campionatului nu este cale pe care să mergem. Mai degrabă avem nevoie de un dialog permanent, a spus șeful diplomației bulgare. El a adăugat că reprezentanții bulgari vor participa la ceremonia de inaugurare a campionatului. Procesele împotriva ex-premierului Iulia Timoshenko nu reprezintă decât suprafața încălcării normelor europene de supremație a legii. Ceea ce se întâmplă în această țară nu este deloc încurajător, a adăugat Mladenov. Dacă Uniunea Europeană dorește să atragă Ucraina înapoi în calele formelor, trebuie să spună clar că, indiferent cine se află la putere la Kiev, dacă regulile și valorile europene vor fi respectate, Ucraina va avea un viitor european, a spus ministrul bulgar. Președintele Rosen Plevneliev a refuzat împreună cu alți lideri europeni să participe la reuniunea liderilor țărilor din Europa Centrală și de Est, ce urma să aibă loc la Ialta și ea a fost anulată. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Agenda culturală.
În Pădurea Neagră, în sud-vestul Germaniei, începe astăzi ediția 15-a a unui festival muzical care anul acesta se desfășoară sub motoul omagial Sergiu Celibidache și sunetul naturii. Nu este o simplă întâmplare, deoarece dirijorul german Mark Mast, intendentul festivalului Schwarzwald, este un discipol al maestrului român, de la cărui naștere se împlinesc 100 de ani. Dirijorul este în același timp și directorul artistic al festivalului în curs la București, Celibidache 100, unde l-a intervievat Victor Eschenazi.
The moment I met Sergiu Celibidache in 1987 at the Schleswig-Holstein Orchestra Academy really changed my life. It was a
momentul în care l-am întâlnit pe Sergiu Celibidache în 1987 la pupitrul Orchestrei Academiei din Schleswig-Holstein mi-a schimbat complet viața. Să aud primele măsuri ale Sinfoniei a doua de Brahms pe care o repeta cu orchestra a fost o experiență unică. Instantaneu ne-am simțit ca și cum aerul ar fi luat foc. Am trăit o intensă și profundă dragoste în acea încăpere în relație cu felul în care el plădea muzica. Ceea ce am resimțit imediat a fost că am găsit însăși motivația pentru care vreau să devin muzician.
I came to him and asked him, "Maestro, where can I learn what you are doing?"
M-am dus la el și l-am întrebat: maestre, unde aș putea învăța ceea ce faceți dumneavoastră? Iar el nu mi-a spus decât nicăieri. Mi s-a părut puțin bizar ca răspuns și am insistat: maestre, aș vrea să știu unde aș putea învăța felul în care dirijați. Să mă duc la Viena, la Paris, la Berlin? El a repetat: nicăieri. Dădeam a doua oară cu capul de perete, dar după o lungă tăcere, Celibidache m-a întrebat dacă aș putea veni la München. I-am răspuns: aș putea veni, dar ce să fac la München? Iar el mi-a spus: caută-mă acolo dacă vrei să înveți. Cuvintele acestea mi-au schimbat întreaga viață. Am rămas 5 ani alături de el. Asta se petrecea în urmă cu 25 de ani. Această modificare de direcție a întregii mele vieți durează până astăzi. Am mers pe urmele cunoștințelor lui pe plan simfonic, a măestriei în a aduce muzica în interiorul sunetului, ori de a transforma sunetul în muzică. Tot ce reprezint ca muzician în acest moment, am învățat de la el și încerc să urmez aceste principii și să le aduc la rândul meu la viață.
Since more than a decade now, since 12 years, we are trying to follow.
De mai mult de un deceniu, de 12 ani, ne străduim să calcăm pe urmele lui, să descoperim din ce în ce mai mult din realitatea personalității lui artistice. Festivalul de anul acesta de la București este o inițiativă îndrăzneață și unică de a aduce pe Celibidache în România și în același timp de a aduce România în lume. Iar ceea ce este mai interesant în acest demers va fi de a-l descoperi în calitate de compozitor, fiindcă este prima audiție în București a grădinii de buzunar Taschengarten și a suitei românești Haz de Necaz, care va fi auzită în premiera mondială. Mark Mast mi-a spus că nu numai Festivalul Muzical Schwarzwald și Orchestra Sinfonică din Baden-Baden îl vor onora pe Celibidache, dar și Filarmonica Bavariei de la München, pe care o conduce.
The Bayerische Philharmonie has a very close biography with the biography of Celibidache.
Filarmonica Bavareză are o biografie foarte apropiată de datele vieții lui Celibidache, fiindcă primul concert al Orchestrei Filarmonice de tineret din München s-a desfășurat în ziua înmormântării lui Celibidache în Franța și l-am dedicat atunci memoriei profesorului și maestrului meu. Cu Filarmonica Bavareză, primul concert l-am dat la 14 august 2006, la aniversarea 10 ani de la plecarea lui. Vara aceasta, între 10 și 19 august, vom dedica nou înființata și importantă Academie de Vară de la Schloss Hohenkammer memoriei lui Celibidache.
Dirijorul german Mark Mast într-un interviu cu Victor Eschenazi Moroșan.
Presa din România de astăzi este în primul rând interesată de noi miniștri de la București, după cum aflăm de la Tania Radu.
Două poziții exprimate în presa cotidiană din România susțin că scopul guvernării USL este să obțină o supermajoritate în Parlament, supunerea politică a televiziunii române și a radioului public, precum și a întregului aparat de stat. În comentariul publicat în evenimentul zilei, Sorin Ioniță observă că nu e prima oară când se întâmplă lucruri de acest fel în politica românească, doar că de data asta, cităm, surprind viteza și aplombul ofensivei. Europarlamentarul democrat liberal Cristian Preda a acordat la rândul lui un interviu aceluiași cotidian, în care își anunță reîntoarcerea în Partidul Democrat Liberal. Cristian Preda pledează pentru solidaritatea democrat-liberalilor, o solidaritate care a lăsat mult de dorit în ultima perioadă și care, se deduce din răspunsurile lui Preda, a și dus la căderea guvernului condus de Mihai Răzvan Ungureanu. Preda mai spune în acest interviu că toată lumea a fost surprinsă de căderea guvernului Ungureanu, și premierul, și PDL-ul, chiar și opoziția. Dovadă lipsa de oameni noi, care se vede bine acum, după ce Victor Ponta a trebuit să renunțe la două nominalizări în guvern și e pe cale să schimbe pentru a doua oară persoana selectată la Ministerul Educației, tot pe motive de etică. Noul ministru, Ioan Mang, se află în centrul unui scandal de plagiat. Însă guvernul Ponta are parte astăzi și de laude pentru alegerea lui Florin Georgescu la Ministerul de Finanțe. În Jurnalul Național, analistul economic Ilie Șerbănescu susține că principala cauză a dezastrului economic din România ar fi politicile băncii naționale, prea supuse înțelegerilor cu Fondul Monetar Internațional. Florin Georgescu le va corecta de la Palatul Victoria. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară, invitata rubricii este Irina Vicol de la săptămânalul Economist.
Citiți miercuri în ziarul Economist Analiza, între libertatea țarcului rusesc și dictatura competiției europene. În lipsa unei idei naționale bine conturate, Republica Moldova, fiind situată între doi poli de atracție geopolitică, are toate șansele să aibă soarta măgarului lui Buridan, care, neputând alege între două căpițe de fân la fel de atrăgătoare, în cele din urmă și-a dat Obștescu sfârșit. Comparația este totuși destul de aproximativă, ori faimosul măgar era atras de două căpițe identice, acest fapt determinându-i în totalitate nehotărârea. La noi situația este puțin mai dificilă, ori până în prezent nu ne-am determinat cel puțin după ce criterii ar trebui să facem alegerea. Continuarea o găsiți în pagina 4 a ziarului. Piața europeană cucerită în pași mărunți. Vom exporta mai mult în 2013? Doar un sfert din standardele naționale sunt conforme celor internaționale, ceea ce face ca exportul de mărfuri moldovenești în țările europene, de exemplu, să fie extrem de anevoios.
Cu recomandările de la Irina Vicol din săptămâna lui Economist, punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatorii programului, Alexandru Eftode și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Aici Radio Europa.